Veselības ministrijas plāns samazināt kompensējamo medikamentu cenas par 15-20% radīs pozitīvu iegumu tikai iedzīvotājiem, norāda aptiekas un zāļu ražotāji. Nozares pārstāvji bažījies, ka tas nav pareizais risinājums šobrīd bez papildu investīcijām kompensējamo zāļu nodrošināšanā. Zināms, ka jaunais zāļu kompensēšanas modelis attiektos uz dārgajiem medikamentiem, kas maksā vairākus desmitus eiro. Veselības ministrija norāda, ka izmaiņas nepieciešamas lai zāļu uzcenojums būtu izlīdzināts līdzīgi kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, un Latvijas iedzīvotājiem nebūtu nepieciešams doties uz kaimiņu valstīm, lai iegādātos zāles tur. Tomēr aptieku biedrība ir pret šādām izmaiņām, jo bez attiecīga papildus finansējuma daudzas individuālās aptiekas kļūst nerentablas tieši reģionos, tādējādi atņemot iespēju iedzīvotājiem zāles iegādāties tuvāk savai dzīvesvietai. Aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja Agnese Ritene norāde, ka veselības ministrijas noteiktais periods viens gads varētu radīt neatgrieziniskus notikumus nozarē, tādējādi nebūtu vairs iespējams kaut ko mainīt.
Noteikti pirmais, uz kā rēķina tiks ietaupīts līdzekļi, lai uzņēmums varētu uzturēt savu zemniecisko darbību, būs nerentablie pakalpojumi vai pasākumi un nerentablas struktūrvienības. Un līdz ar to mēs esam tiešām tā ļoti nobežījušies par to, lai beigās tā labā lieta, kas bija varbūt plānot, netiktu sabojāt ar kaut kādu citu risku negatīvu, kas nāk vēlāk.
Tāpat pastāv risks, ka šī jaunā modeļa laikā daudzas mazās aptiekas nespējas izturēt šīs pārmaiņas un tirgu pametīs. Gadījumā, ja aptieka kļūst nerentabla, tad tā vienkārši meklēs veidus, kā ietaupīt, vai nu samazinot darba laikus, vai vispār filiāli aizslēdzot ciet. Līdzīgās domās ar aptieku biedrību ir arī akciju sabiedrības Olfa valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis, kurš uzskata, ka pārmaiņa zāļu uzcenojumā nedos pozitīvu rezultātu. Šādas izmaiņas visvairāk ietekmēs lētāko medikamentu ražotājus, pastāstīja Juris Bundulis.
Tas viss novedīs pie tā, ka, ja pazudīs lētākā gala medikamenti, tad medikamentu cenas tā vietā, lai kristos celsies, arī lētākā gala ražotāji būs spiesti savas cenas kaut nedaudz, bet pacelt, lai varētu investēt līdzekļus attīstībā. Tā kā mana prognoze ir, ka sauklis ir ļoti labs, bet bez būtiska finansējuma palielinājuma kompensējumam zālēm viņš nestrādās.
Aptieku biedrība un zāļu ražotāji ir pārliecināti, ka veselības ministrija savos aprēķinos nav ņēmusi vērā finansējuma apjomu, kas nepieciešams, lai aptiekas un zāļu ražotāju spētu arī turpmāk kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus. Veselības ministrija gan noraida šādus apgalvojumus, jo zāļu cenu veidošanas modelis nav pārskatīts kopš 2005. Gada, un jau no 2023. Gada ir aizvadītas dažādas kopsapulces piedaloties nozaru pārstāvjiem. Tātad modelim būtu jābūt ar fiksētiem uzcenojumiem, un gala cenai būtu jābūt samazinātai pacientiem, kā arī farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu maksas ieviešana, lai maksimāli mazinātu aptieku atkarību no lieltirgotavām. Tāpat ir noteikts valsts finansējums, lai aptiekas varētu attīstīties, norādīja Inese Kaupere, Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore.
Tad šobrīd aptiekām ieņēmumi no šiem te, nu, kas ir šobrīd no zāļu uzcenojumiem un tiem jaunajiem, ko mēs esam gan uzcenojami, gan pakalpojumu maksas kopumā ieņēmumi vēl ir palielināti pa 6 miljoniem eiro, kur Latvijai jau tāpat bija lielāki salīdzinot ar Lietuvu Igauniju, nu, un tagad tie ir vēl vairāk palielinājušies.
Inese Kaupere uzsvēra, ka šobrīd nav attiecīgu pamatojumu tam, ka zāļu cenu samazinājuma modelis varētu ieviest kādas negatīvas korekcijas zāļu ražotājiem vai aptieku darbībā. Veselības ministrija vēlas mazināt lietturgotavu ietekmi uz tirgus cenu. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.